Ja, skal vi se. God påske. Det er jo andre påskedag, men jeg har lov å si det selv om det er andre påskedag. Det er jo ofte sånn når man kommer til andre påskedag og ser utover en sånn flokk med folk, så er det noen som er knallbrune. For de har vært på fjellet i solen og fått masse farge, og så er det noen som er litt bleike som har vært hjemme. Men akkurat i dag så tror jeg vi er ganske likeverdige alle sammen, er vi ikke det? For det var ikke så mye sol på den fjellet jeg var på, og hvis du har vært der så har du i hvert fall kanskje ikke fått så mye som vanlig. Men i dag så er det jo en fantastisk dag med både ekko her foran i alle fall, og kanskje ute hos deg. Men det er solen skinner, og vi har en flott sånn fysisk dag rundt oss. Men så flott at du kom hit til et fellesskap. Jeg håper du kommer av fri vilje og ikke av tvang. Og når det gjelder dette med påske, vi har jo vært gjennom påske nå, og så er utrolig mange som tenker på hva skjedde, hvor skjedde det, hvordan skjedde dette med påsken. Man blir liksom veldig opptatt av disse tingene. Og så leste jeg her en dag om at denne kong Charles som ble innvidd i England, han fikk en gave av paven som skulle være en flis av korset, det originale, som var 2 millimeter bredt og 1 centimeter høyt og formet som et lite kors. Så tenkte jeg, det kan ta litt av. Liksom, hvor mye fokus man har på alt mulig rundt dette her. Men jeg håper at vi klarer å samle oss om det sentrale, det viktige, det som er kjernen. Jeg husker jeg var så gammel, og noen er eldre enn meg, sier jeg her, men på skolen lærte vi salmevers. Og et av de vi måtte pugge før påske, det var jo påskemorgen slukker sorgen. Det var flere som ikke slukker sorgen til evig tid. Og så måtte vi pugge den der, og ikke nok med at vi måtte pugge, vi måtte til og med synge den. Synge, altså der var liksom lærerne, husker en av Roald Stokke sang, og vi 9 elevene måtte synge denne påskemorgen slukker sorgen. Så den sitter jo i oss, vi som vokste opp på den tida. Jeg vet ikke om den pugger salmevers nå lenger. Men sorgen slukkes. Påskemorgen slukker sorgen, men det er ikke bare sånn at det slukkes en sorg. Det er også sånn at det tennes et håp, halleluja. Det slukkes en sorg, ja det er flott, men halleluja, det tennes også et håp denne påskemorgen. Og det handler om at det går ifra natt til dag. Det går ifra det som er mørkt til det som er lys, halleluja. Det går ifra håpløshet til håp denne påskemorgen og det som vi er samlet om i dette påskebudskapet. Jeg synes det er så fantastisk bra det som disse 4 evangeliene sier om denne breiken fra mørke til lys, fra natt til dag. Alle 4 skriver nemlig kort om hva dette handler om. På påskemorgen så skriver da Matteus som den første, hør her. Da sabbaten var over, og det begynte å lysne den første dagen i uken. Det begynte å lysne. Ok, Matteus skriver det. Markus, da solen gikk opp, for en fantastisk beskrivelse, da solen gikk opp tidlig om morgenen, den første dag i uken, kom de til graven, da solen gikk opp. Jeg vet ikke om du var oppe i dag når solen gikk opp, men det er en fantastisk beskrivelse. Lukas, han har skrevet mye bra om det som skjedde i påsken. Hør hva Lukas sier ved daggry. Ved daggry. Ved daggry den første dag i uken kom kvinnene til graven. Ved daggry. Og til slutt så har vi Johannes som skriver tidlig om morgenen. Tidlig om morgenen den første dag i uken mens det ennå var mørkt. Ser du disse 4 beskrivelsene av overgangen fra mørke til lys, fra natt til dag, fra håpløshet til håpet, som de bare ved noen korte ord får fram. Jeg sjekket Google i forrige påske, og da var klokka 5 var sola oppe i Jerusalem da. Så det var grytidlig. Det var da solen gikk opp. Det var når det begynte å lysne. Det var tidlig, tidlig på morgenen. Og da var det noen kvinner som var tidlig oppe. Denne tidlige påskemorgen. Og mens de er tidlig oppe, på vei til graven, så skjer det noe. Det skjer noe voldsomt, fysisk. Det kommer et jordskjelv. Se hva Matteus skriver om dette. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram, rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø. Så står det videre om soldatene, de falt jo til bakken. Det skjedde noe kraftig den dagen. Når det kommer noe fra himmelen og fjerner en stein ned på jorden. Så kommer disse kvinnene til graven. Og da skal jeg lese disse 8 versene som Lukas skriver så vakkert og så flott i kapittel 24 om hva som skjer denne morgenen. Og så får du teksten på engelsk for deg som ikke har norsk bibel med deg. Jeg skal sitere bibelen, og så kan du få teksten på veggen på engelsk etterpå. Men da er kvinnene, de kommer fram til graven, og da står det i Lukas 24, fra vers 1 til og med vers 8. Men på den første dagen i uken, grytidlig om morgenen, kom kvinnene til graven sammen med noen andre. De hadde med seg de velluktende salvene, som de hadde gjort i stand. Men de fant steinen rullet bort fra graven. Da de gikk inn, men de fant ikke Herren Jesu kropp. Mens de var i stor villrede om dette, se, da sto det 2 menn hos dem i skinnende klær. De ble redde og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Så sa disse mennene til dem, hvorfor søker dere etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er oppstått. Husk hvordan han talte til dere, helt fra han var i Galilea. Og da sa han, menneskesønnen skal bli overgitt i syndige menneskers hender og bli korsfestet, og på den tredje dag skal han oppstå igjen. Og de husket hans ord. Amen. De så at denne graven var tom, og så ble de jo litt redde. Og så sier engelen at han er stått opp igjen. Kan du lese engelsk, du som liker engelsk? Det er en utrolig flott og vakker måte å beskrive det på, som Lukas gjør her. Du vet, englene, jeg har pyntet meg med slips i dag, det gjør jeg på julaften også. Husker du englene, leste vi om, englene kom til hyrdene på Betlehemsmarken, selve julekvelden, og så sa de, se, jeg forkynner dere en stor glede for hele folket. I dag er det født en frelser i Davids by, han er Kristus Herren. Det var det englene kom på julekvelden og forkynte. Nå kommer englene også til stede denne fantastiske dagen. Det er en feiringsdag, det er en dag vi kan feire julaften og denne påskefeiringen som vi nå er inne i. Han er ikke her, han er stått opp. Døden kunne ikke holde han tilbake igjen. Mørket kunne ikke holde han tilbake. Graven kunne ikke. Han hadde seiret, han hadde vunnet, overvunnet. Halleluja. Det som var planlagt, det som Gud ville, det var fullbrakt og fullført. Halleluja. Halleluja. All ære til Jesus. Og så sier engelen til disse kvinnene som var der, skynd dere og dra til disiplene hans. For de var jo ikke der. De var ikke stått opp så tidlig og reist til graven. De var ikke der. Så sier han, skynd dere og si, han er stått opp fra de døde. Og så drar disse kvinnene bort fra graven og treffer disiplene. Og forkynner. De blir jo de første, kall det gjerne evangelistene, som forkynner at frelseren er stått opp. Når de da drar et stykke bort for å treffe disiplene. Bort fra graven. Og så skyndte de seg bort, står det, er redde, men jublende glade. Og det har jeg tenkt litt på. Er redde og jublende glade. Hvordan går det an å være både redd og jublende glad? Det går tydeligvis an, da. Men i alle fall var det det de kjente på. De var redde og jublende glade. Og så drar de til disiplene. Og så kommer kanskje noe av det rareste i hele påskeevangeliet, synes jeg, da. Vi har jo forskjellige favoritter, om du vil, i det her. Men det kommer noe rart i det som skjer når de kommer fram til disiplene. Lukas skriver også det i kapittel 24 og videre i vers 11 her. Se hva det står. For apostlene hørtes kvinnenes ord ut som løst snakk, og de trodde ikke på dem. Har du hørt? Som løst snakk, og de trodde ikke på dem. Det var da voldsomt til reaksjon når dette fantastiske har oppstått. Når de har opplevd realiteten og sett at graven er tom, så kommer de til disse 12 som har vært sammen med Jesus så lenge. De trodde dem ikke. De trodde ikke på det. Det er veldig rart, synes jeg. Men heldigvis, det var noen som kanskje hadde vært ekstra nær Jesus i disse årene. Peter, Jakob og Johannes. Så begynte det å demre og tenke litt, kanskje det er en realitet i dette her. Kanskje. Og så stikker i alle fall Peter og Johannes av gårde mot graven, i retning av graven. Det tennes kanskje et lite håp i dem alliavel, selv om de ikke trodde. Og så drar Peter og Johannes mot graven. Det står til og med at de springer. Og da er det ofte sånn at en er litt bedre enn en annen, sånn i fysisk, ikke sant? Så den ene kom først fram. Johannes kommer først fram til graven. Og så står det, han bøyde seg fram, og så han linklærne ligge der. Men han gikk ikke inn, denne Johannes. Han gikk ikke inn, han bare bøyde seg fram og så linklærne. Og det tørkle som Jesus hadde hatt på hodet. Så kommer Peter, og han gikk bare rett inn. Han gikk rett inn i graven og kikket seg rundt. Og da fulgte jo Johannes etterpå. Gikk også inn. Og så fikk Johannes se linklærne ligge der. Og det tørkle han hadde hatt, rullet sammen, står det. Det lå et annet sted. Som om du kunne se konturene han hadde stått opp, rullet det pent sammen og lagt det et annet sted. Da trodde Johannes. Da trodde Johannes, som den første disippelen, at Jesus var stått opp den morgenen. Han trodde når han så det han så. Halleluja! Det er et sterkt øyeblikk for disse to inne i graven på det tidspunktet. Jesus hadde stått opp, og de trodde. Noen minutter tidligere så trodde de det var løst snakk. Jeg har lyst til å nevne en person til. Først var det Peter og Johannes da, som gikk til graven, men så er det Maria Magdalena. Hun har en spesiell morgen. Jesus hadde drevet 7 onde ånder ut av denne Maria. Og nå har ikke jeg sett så mange som har hatt 7 onde ånder i seg, og enda færre som har fått drevet de ut. Men sånn var det med denne Maria Magdalena. Hennes bakgrunn med Jesus. Hun kommer til graven, og så gråter hun. Helt knust. Peter og Johannes var jo ikke der. De hadde dratt igjen. Litt senere så kommer hun til graven. Helt knust. I sorg. Jeg vet ikke om du har vært i sorg noen gang, eller sett mennesker så sorgfulle at de knapt klarer å gå. Kanskje i en begravelse, eller kanskje i en setting hvor du er så tungt. Det er ganske tungt øya ser ikke klart. Maria var helt knust når hun går der til graven. Og nå skal jeg lese, hør nå. I samme stund så snudde hun seg, og så så hun Jesus stå der. Men hun skjønte ikke at det var han. Hvorfor gråter du, kvinne, sier Jesus. Hvem leter du etter? Hun trodde det var gartneren og sa til ham, Herre, hvis du har tatt ham bort, så si hvor du har lagt ham, så skal jeg ta ham til meg. Men så skjer det noe stort. Akkurat da skjer det noe mektig, noe sterkt om du vil. Maria, sa Jesus. Maria. Og så står det at hun snudde seg. Og sa til ham på hebraisk, Rabuni. Det betyr mester. Rabuni. Tenk deg det øyeblikket. Det er et sterkt øyeblikk. Når Maria får se Jesus og forstå hvem han er. At han er stått opp. Halleluja. Så sier Jesus til henne at, ikke rør på meg, for jeg har enda ikke steget opp til min far. Men gå til mine brødre og si til dem at jeg stiger opp til han som er min far for dere og Gud, og min Gud og deres Gud. Så Maria så ikke en tom grav som de andre, men hun så Herren. Og så sa hun, jeg har sett Herren. Jeg har sett Herren. Det var det hun kunne gå tilbake og si. Ikke at graven var tom, men jeg har sett han. Halleluja. Og du kan tro de begynte å lure, de som var inne i byen. Først kvinnene tidlig om morgenen, jordskjelv, en stein var rullet vekk, graven var tom, englene var der. Ok, vi hører hva dere sier. Peter og Johannes sprang ut, så det samme, kom tilbake. Og nå kommer Maria og sier, jeg har sett han. Et skritt videre, jeg har sett han. Halleluja. Og så er det ett møte med Jesus som skjer denne dagen, som er kanskje møte over alle møter om du vil. Et møte med Jesus denne dagen. Og hvem er det som får det? En spesiell person får det. Et møte mellom Peter og Jesus denne dagen. Hvorfor er ikke det så kjent da? Hvorfor står det ikke så mye om det? Fordi det er et møte som ikke det skrives referat fra, som ikke det broderes så mye rundt. Det står bare at det skjedde. To-tre steder. For det var et møte som var helt alene, hvor Jesus og Peter er til stede. Og sånn er det for deg, og i alle fall for meg. Noen ganger så trenger vi det. Et møte med Jesus i en spesiell situasjon på et tidspunkt i livet. Sånn som Peter fikk denne dagen. Som ikke det skrives fra, som ikke det sies noe fra, som ikke du publiserer, men som er bare mellom dere to. Halleluja. Det har vi muligheten til, du og meg, å få ett møte med Jesus. Peter fikk det denne dagen. Du har helt sikkert hatt det og kan få det igjen. Gud velsigne deg. Det var et sterkt møte som Peter fikk sammen med Jesus denne ene dagen. Høyst, høyst personlig. Så blir det påskekvelden. Morgen blir til kveld. Disiplene er jo samlet, de er redde. Jesus er ikke der, han er jo borte. Og så satt de der, og så var de redde. De hadde hørt, som jeg sier, noen hadde sett han, noen hadde sett tomme grav og så videre. Han hadde vist seg for Peter. De hadde hørt Maria fortelle at han, hun trodde det var gartneren, det var mesteren selv. Og så er det en historie til, jeg har ikke tid til å gå gjennom den, men det var to menn som gikk fra byen ned til, fra Jerusalem ned til Emmaus. Det er et stykke å gå. de hadde også fått sett Jesus. Plutselig så de han. Og disse to, de kommer da springende tilbake igjen til Jerusalem, og det er 750 høydemeter og 12 kilometer. Noen har kanskje vært på Hafjell, på Pellestova, det er på 1000 meter, og så er øyer sentrum. Skal du løpe opp den lange bakken, 12 kilometer på 750 høydemeter, det gjør du ikke på en time. Jeg tror ikke Lars, selv om han trener til maraton, klarer å løpe så høyt, så kjapt. Det er et godt stykke disse to måtte løpe tilbake til Jerusalem, og så forteller de hva de har sett. Og så er de samlet der, i dette rommet. Så kommer de inn og forteller heseblesene, disse to mennene, hva vi har sett. Han gikk jo der, han var sammen med oss. Og mens de sto der og pratet om det, så skjer det også noe som er omtalt her i skriften. Mens de snakket om dette, sto Jesus selv midt iblant dem og sa, «Fred, vær med dere.» Halleluja. Og så står det, «De ble forferdet og redde, for de trodde det var en ånd.» Men han sa til dem, «Hvorfor er dere grepet av angst, og hvorfor våker tvilen i hjertene deres? Se på hendene mine og føttene mine, det er jeg. Ta på meg, se, for en ånd har ikke kjøtt og bein, sånn som dere ser at jeg har.» Og så viste han det, hendene og føttene. Men de var ikke overbevist. Så sier han, «Har dere noe å spise?» Her. Skulle tro de hadde lam eller kylling, men vet du hva de hadde? De hadde fisk. De hadde fisk. Og så ga de han fisk, og så tok han og åt fisken denne dagen mens de så på. Han trenger å spise fisk i påske, vet du. Han spiste fisk mens de så på. Fantastisk, hvilken avslutning på denne påskekvelden. Jesus sitter der og spiser fisk. Han var ingen ånd. Han hadde gjort veien ferdig til himmelen. Det begynte kanskje å demre for de som var til stede. Hva hadde skjedd? Og så kan du sitte her en andre påskedag og vite disse historiene. Har hørt fortellingen mange, mange tiår kanskje. Du har hørt budskapet om påsken. Og så kan du få lov å takke han for det han gjorde, og det han fullførte, og det han gjorde for deg, fordi det blir personlig. Det blir ikke for alle andre, det blir for deg. Og jeg håper at du kan si at vi har sett Herren. Det er ikke bare jeg eller dem andre, men vi. Vi har sett han. Ikke med disse fysiske øynene, men med det indre, så har du fått sett Herren. Halleluja. Halleluja. Så er det også en side i dette påskebudskapet som jeg har lyst til å løfte fram som en del av siste halvdelen her. Det er tvilen. Det er jo alltid sånn at noen peter rett inn i graven, ikke sant? Er rett på. Andre er mer tvilende. Skeptiske. Det var en av de 12, Thomas, han var ikke til stede engang når dette skjedde. Han tvilte. Hør hva det står om han. «Vi har sett Herren», sier disiplene. Så sier Thomas, «Dersom jeg ikke får sett naglemerkene i hendene hans, eller stikker fingeren, hånda mi inn i siden hans, så kan jeg ikke tro. Jeg klarer ikke å tro. Jeg får det ikke til hvis ikke jeg har sett det», sier Thomas. Og så vet du og jeg at det er mennesker som er i den gata. Kanskje de er ikke muslimer eller buddhister, men de har ikke klart å gripe helt troen. De har ikke fått helt fatt i det. Jeg klarer ikke å tro før jeg ser det. Jeg kan ikke få det til. Jeg tviler. Sånne mennesker tror jeg ikke bare Thomas var. Det er et eksempel på at mennesker i dag også er i den tvilen. Så står det i teksten her at 8 dager senere så var disiplene samlet. Og plutselig så kommer Jesus, selv om døra lukket, så kommer han til dem. Fred være med dere, sier han. Og så sier han da til denne Thomas, kom her, stikk fingeren i hendene mine. Kom med hånden, stikk den i siden min. Ikke vær vantro, men troende. Å, min Herre, å, min Gud, sier Thomas. Så sier Jesus til Thomas, fordi du har sett meg, så tror du. Og så kommer det mektige. Salig er de som ikke ser, men likevel tror. Og vi er jo blant de som ikke så dette her, men vi kan tro. Salig er de som ikke så med sine fysiske briller, men likevel tror. Jeg synes det er så fantastisk. Fordi fortsettelsen her, det stanser jo ikke med påskekvelden. Jesus reiser til himmelen. Han sender den hellige ånd til oss. Og så lever vi i en verden hvor mennesker kanskje ikke helt har grepet troen. De er ikke muslimer eller buddhister, som jeg sier, men de har ikke grepet helt det her. De er i tvilen. Du har kanskje noen i slekta di, i nabolaget ditt, på jobben, hvor enn det er, som er i den situasjonen, at de er i tvil. Og da skal du og meg slippe å være sånne besservessere, sånne som skal prente overbevisning ned i folk. For når Jesus reiste, så sendte han den hellige ånd, halleluja, til oss. Og hans oppgave det er å overbevise om synd, rettferdighet og dom. Det ligger på den hellige ånd. Det er en av hans oppgaver. Jeg skal herliggjøre Kristus og overbevise om synd og rettferdighet og dom. Så da kan vi hvile i dette. At det er en som er sendt oss, som du har som pant i ditt indre, den hellige ånd, er der for å overbevise de som er i tvil om hvem Jesus er. De er der for å herliggjøre hvem han er. Han skal det. Tenk bare på denne Saulus, som hadde skolering, kunnskap i Guds ord. Var det Peter, Jakob og Johannes som argumenterte og overbeviste han? Nei, han måtte ha et møte med Jesus. Lyset måtte gå opp for han. Han måtte møte mesteren selv. Uten argumentasjon så ble han omvendt og ble en Paulus. Halleluja. Og sånn er det i dag også. Mennesker trenger ikke argumenteres til tro. Den hellige ånd overbeviser. De trenger et møte med Jesus. Så ser de hvem han er. Halleluja. Og må Gud hjelpe oss så vi kan være med å påvirke mennesker der vi er. Hva betyr oppstandelsen? Nå går helt mot avslutningen. Hva betyr egentlig denne oppstandelsen? Jeg synes det er vanskelig å beskrive det med ord. For ord blir så utrolig fattige. Ord blir så fattige, men vi kan kanskje ane noe. Synden er sona. Halleluja. Og så åpner det seg en ny verden, hvor du og meg kan få være i Kristus. Være i han. 50 ganger i Nye Testamentet står det videre om at du er i Kristus. Når Gud ser på deg, så ser han Kristus. Du er i han, omslutter han. Halleluja. Det åpner seg en ny dimensjon etter korset, etter oppstandelsen, etter det som vi nå har vært igjennom. Halleluja. Du vet, påskebudskapet, det gjelder ikke bare påskedagene, det gjelder hele året. Det gjelder hver eneste dag for oss som er troende. Så kan du få oppleve at jeg lever ikke lenger selv, men det er Kristus som lever i meg. Halleluja. Du har fått troen forankret i ditt indre. Du har et fundament for dette livet og for det kommende. Halleluja. Men det er bare nåde på grunn av det som skjedde i disse dagene her, som vi nå har vært igjennom. Og skal jeg oppfordre deg til å lese ett kapittel, så er det vel 1. Kor 15, oppstandelseskapittelet. Les gjerne det, noter det, ta det med deg hjem. Det er så mye flott som står rundt disse tingene, de sentrale tingene. For det er han det handler om, Jesus Kristus, han alene. Det handler ikke om meg, eller deg, eller oss, eller hva vi kan og ikke kan, men det er bare han det handler om. Halleluja. Halleluja. Herre, jeg takker deg. Takk for at vi har fått lov til å se bare en liten brøkdel av hva du har for oss. takke deg, Herre, for det historiske som ligger bak. Takk for at det ble fullbrakt. Takk for at du lever ved troen i vårt indre, Herre. Og nå ber jeg for alle som er samlet her i formiddag. La oss få lov til å gå et lite skritt med deg hver eneste dag, Herre. Halleluja! Vi priser deg, Jesus, fordi at vi er dyrebare i dine øyne. Vi er høyt elsket av deg, Herre, og det beste ligger foran oss. Halleluja! Herre, vi takker deg for seieren på korset. Vi takker deg for at du lever ved troen i vårt hjerte. Vi takker deg fordi at det er så mange mennesker som kan få lov å se deg, for du døde for hele verden, og du vil at alle mennesker skal bli frelst, Herre. Også de som er i tvil, Herre, de som er i tvilende, våre naboer, våre bekjente, våre slektinger, Herre Jesus. Vi ber om at du ved din ånd skal overvise dem om å komme til deg. Halleluja, Herre, for du er mektig til å løse mennesker og sette fanger i frihet også i dag, Herre. Takk for et mektig budskap, Herre. Vi ærer deg, Jesus, du som er kongenes konge, du som er herrenes herre, du som er den vi har satset våre liv på. Vi priser deg, Kiblat Shantuania. Jesus, jeg hyller deg. Og vi takker deg, Jesus, for din godhet i formiddag. Amen. Amen.